З віцебським перакладчыкам Уладзімірам Папковічым будзе гутарыць Міхась Скобла. Гэта перадача ў нашым эфіры заўтра, ну зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Ужо чацвёртая на гэтым тыдні еўрапейская дэлегацыя наведвае Менск. Сёння з беларускай сітуацыяй зблізку знаёміліся дэпутаты Еўрапарламенту. Франака вячорку перавялі ў вайсковы шпіталь у Баранавічах, а ў Салігорску адбыўся судовы працэс па скарзе Івана Шылы на незаконныя дзеянні ваенкамата. Актывісты маладога фронту падалі заявы на правядзенне ўстаноўчых сходаў у 30 гарадах краіны. Ад 1 красавіка спрашчаецца механізм правядзення знешнегандлёвых аперацый. Адмяняецца таксама неабходнасць дэклараваць крыніцу даходаў пры здзелках да 70 мільёнаў рублёў. Суд у Лельчыцах аштрафаваў ксяндза Віталя Мышону за ўсталяванне крыжа на ўездзе ў горад. Хаця акцыя была дазволенай, касцёл нібыта не выканаў усе прадпісанні архітэктараў і геадэзічнай службы. Ну а зараз падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Вялікае Мажэйкава.
Выпадкова паглядзеў па беларускаму тэлебачанню ўрывак перадачы пра Вялікае Мажэйкава, што на Шушыншыні. Маўляў, тамтэйшае унітарнае сельгаспрадпрыемства сёлета стане аграгарадком. А значыць, гарантавана заможна зажывуць вяскоўцы, буйней заквітнеюць лекавыя травы, вырошчваннем якіх традыцыйна займаецца гаспадарка. Колькі год таму па шляху ў старажытную вёску Ішчылна я спыніўся ля палетка з мажэйкаўскай валерыяны. Ніколі не забуду пакрытыя струпамі нягнуткія рукі пажылой кабеты, якая ўручную гадамі палола калючую траву. І гэтак тройчы на год. А яшчэ ж трэба яе хадзіць маладзіць, восенню вытрасці і ўручную ж загрузіць. І ўсё за мізэрны заробак, ды і пару-тройку мяхоў з крупамі ды цукрам. Так атрымалася, што першым, з кім пазнаёмся ў Вялікім Мажэйкаве, быў спадар Анатоль Мінцэвіч, які на тых самых палетках працаваў.
А вы што, вы лекі збіралі?
Збіралі камні, ачышалі, кароче.
140 рублёў за гэта, да?
Да, 140.
Камені ж цяжкі.
Спадар Анатолю 2 гады да пэнсіі, а праца з лекамі сезонную, таму ўзімку ён беспрацоўны.
Можа как-то паўплываць, калі вы 2 гады не дапрацуеце на пенсію?
Ну, канешне, час работы-то нет.
Калі што, хоць і на тыя 140 прыйдзе пайсі?
Ну, да, спадар чувак.
Суразмоўцы жывілі ўваходу ў сядзібна-паркавы комплекс паноў Хаткевічаў, у які, калі верыць даведнікам, уваходзіць парк, гаспадарчыя пабудовы, флігель ды агароджа. Усё канца 18-га пачатку 19-га стагоддзя. З 2002-га ўвайшоў у спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Беларусі. Яго тут гаспадарня Тэрэсы Савон, краязнаўца і настаўніца тутэйшай школы. Ёй баліць, бо 24 гады, што тут жыве, яна лічыць, адбываецца разбурэнне парка ды сядзібы.
У 1787 годзе заснованы вось гэты парк. І сюда быў запрошаны Напалеон Арда, вядомы беларускі жывапісец, музыкант, які рабіў замалёўкі паркавых ансамбль, маёнткаў, вядомых магнатаў, і якія дайшлі да нас менавіта з ягоных замалёўкаў. Таксама, як і наша сядзіба была разбурана ў час першай сусветнай вайны, 1618 год, і засталася вядома менавіта з яго замалёўкаў. Старажылы нашых Вялікага Мажэйкава расказваюць такую легенду, што грабавыя дрэвы і таксама кляновыя акацыі былі засаджаны ў такім парадку, калі з птушынага палёту глядзіш на парк, то можна было прачытаць імя дачкі пана Хаткевіча. Гаварылі старажылы, што Марыля, хто гаварыў, што Крысціна. На сённяшні дзень ўжо дрэвы зрасліся, і гэта імя не можна прачытаць. Таксама апошняя пані Вашчыла, якая пакідала Вялікае Мажэйкава, гэта было 39-е гады, перад сабой кідала золотые монеты. Як люди стали выходить увечеры, яны видели, як блестять гэтые монеты. И люди говорили, что это слезы пани Стефании Верашчаги, потому что она не принимала ту уладу, якая в заходней Беларуси усталевалась. За долгий час існавання советской улады яна не была одновлена, застався только парк, и он официально аховывался, як природный комплекс. Засталася только лямус, это господарчая постройка. У ее размещены склад, сбураные стены сядзібы. Азёры таксама не чысцяцца.
Я ў старажытным парку. Каля будынка з масіўных камянёў сустракаю жвавую цётку Гэню. 78-гадовая спадарня Строжева живе тут, як каже, паўвека з пяццю хвосцікамі.
У парку была каплічка, разабралі яе во время войны. Дзе хто хату, ці якую пристройку зделаў.
Самі вяскоўцы?
Да, у гэтай доме, што я жыву. Казалі, што тут мяса вешалі. У нас пограб большущую позвали. Очень-очень.
А у вас хавать там есть что? На вашу пенсию?
Огурец, капусту положу, картошечку засыплю. Была вендлярня. Коптили, сюда переносили. Кумпякет, бассейн на моей огороде стоит. Вода немає. Пальце жило, может, вы левый там?
Ну, будем зараз.
Деддом был тут. Жилый дом зробили. Там ферма была, конюшня з таких толстых кирпичей. Що тепер раскидають?
У былым флігелі живе толькі нейкая приблудная і я. Гэта значэнне гаспадара 54-гадовага Івана Сарокі, манцёра чыгуначных шляхоў. Седзячы ў крэсле ў трохметровай вышыні пакоі, ён падаецца нерэальна маленькім.
Вы кажаце, што столі?
Это все панскі.
Чаго ён зроблены?
Я боксит. Без ремонту еще.
20 год.
Панское.
Тады, может, два веки?
И склады были, и зернохранилища.
По 20 годе ни дождю, ни стюжи, ничего не пропускали.
Все оно, как бы было.
Иван, а вы ведаете, дарече, что вы живете не просто в флигеле, он уже лечится историко-культурной каштовностью Республики Беларусь?
А, поку керамики пока выкопали. Уж старые, ломом копать.
Все это, видать, в запустении придет и развалится.
А что думаешь? Я вечный. Ничего ж вечного нема.
Испытываю ти чувству размолся про агрогородок.
Ой, не знаю. Видишь, председатель наш, Шерман, уже 2 года робит. Это, знаешь, мечты. Наелся, а людям волк. Ты сам, 7 машин.
Я чув, что его и сын крама уже мае свою.
Это хороший. И не в батьку пошел.
Кіраўніка будучага аграгарадка ў той дзень вёсцы не аказалася. Крамаш, ці хутчэй шапік паводле памеру, індывідуальнага прадпрымальніка Андрэя Шэрбы побач з праўленнем былога саўгаса. Мае назву Валерыя ў гонар дачкі гаспадара. Існуе 5 год, а вось і ён сам за прылаўкам. Паўнавата дабрадушны, ветлівы, 33 гады будаўнік паводле адукацыі. Чаму ён не пайшоў у кіраўнікі, як бацька, дыпламатычна не адказвае. Хоць у іх жонкай яны працуюць у краме дваіх, абарот невялікі 20 мільёнаў у месяц.
Сейчас надо переходить в ЧУП. Ну, потихоньку продаем, конкурируем.
Свежий же у тебя все.
Конечно, по малым партиям заказывают, люди не обижаются. Это нам невыгодно переходить в ЧУП, мы не потянем новый налог, маленький магазин. Если была бы торговая площадь больше 50 квадратов, то можно торговать алкогольными напитками. Так что построить магазин, надо больше средства на деревне. Сколько это лет пока купится?
Погашение финансовой ситуации ты отчу на себе?
Не, не отчу, потому что на продукты не последние деньги люди отдают. Без хлеба, без колбасы не обойдешься.
Покидать предпринимательскую справу не избирайся.
Если будет хуже, тогда бросим, а так пока будем смагаться.
Пра свае сустрэчы ў вялікім Мажэйкаве расказвае Віталь Сямашка.
Каб адшукаць сельсавет вялікага Мажэйкава, давялося пабегаць. Аказалася, ён арандуе некалькі пакойчыкаў у дзіцячым садку. Знайшоўшы момант, гутару з загадчыцай Ганнай Пентэль. Яе твар аптымізмам не свеціцца.
У нас ўжо будзе 25 дзяцей. Ну, а там жывем, увідзім. Фінансаванне цяжкасці. Хочацца, каб дзеткам было цікава ў садочку нашу. Мы не можам сабе пазволіць. Питаемся мы так, як все. Это і малако, і мяса. І больш у нас праблемы, чтобы создать для дзяцей уют, ігрушкі. Мы з родителей не практикуем собирать денежки, потому что у нас зарабатывают немного. У нас больше половины детей семьи многодетные, по 4-3 ребенка. Семьи, которые убивают их. Мне 500 тысяч зарплаты. Ты за все отвечаешь. До 300 не доходит. У тех персонала. Лепше нема, добрый.
Ганна Балеславовна про лабиринты садка уводит меня в кабинет секретарки сельсовета. Аккуратно пранутый, знешне уважливый, с подарами хомич. Наталья Шаславовна працуе на посаде 10 год. Звыкла выдае статистику. Живее 734 человека, з них 200 пенсионеры, 376 працаздольные. И тут же с административным оптимизмом про агрогородок.
Первое, на что мы рассчитываем, что нам отремонтируют дороги.
Ты уявил, что тут колеслота?
Сельскому совету не подъехать, на забор поставят. Центральная улица Ленина, Комсомольская, 8 домов. Президентских совхоз будут строить.
Коттеджи?
Да, дома усадебного типа. Планируется у нас ремонт капитальной школы. Вот уличное освещение поправится. Через 150 метров будет на каждом столбе лампочка. А теперь у нас по Мажейкову горит, наверное, 5 лампочек всего лишь.
Протяг вёски на кольки?
5 км будет.
Сификована на кольки вёска? Сегодня.
Президентские новые домики все газифицированы. Из 6. В частном секторе квартир 12. А всех домов у нас 312.
Атрымаць уяўленне пра рэальнае жыццё шараговых велікамажэйкаўцаў падыходжу да саўгасных фермаў на ўскраіне вёскі. Бачу, што ўлетку без гумавых ботаў сюды не падысці. Даглядчыца Марыя Квач тэму выбірае сама.
Тут 124 і там 136. Мы дваіх даглядаем. Прошлым месяцам усім было 260. На вышэй было праз 5. Там даюць дзялку валяр'янкі, абязательна. Не возьмеш валяр'янкі, працэнтаў не палучыш ніякіх да зарплат. Например, 100 тысяч зарабілі, на гэтых яшчэ нам начисляецца 30 тысяч. Кого валяр'янкі не маю, не получаю нічого. Голая зарплата.
За нашай размовай пільна сачыў 38-гадовы слесар Андрэй. Прозвішча называць адмовіўся. Для таго ж, каб загаварыў сам, поставил пэўную умову.
Что вы расскажете, то, что это потом мне здесь не жить? Лукашенко, это если передадите, вот действительно скажите, почему этот совхоз никакого кредита не берет? На технику, на зарплаты.
А вы думаете, чем?
А я вам скажу, просто у него своя здесь власть, у этого председателя.
Директор совхоза.
Да, у меня трое детей, и он дает хату за 10 километров от детского садика. На меня отойди, там будешь получать 500 000. Тут отрывнул 200 рублей. Но я спокойно детей пошел и отвел в садик. 5 прицепать дров надо.
Дороже будешь?
Да, на всю зимовку. Газа, школы детям не обеспечиваются. Были бы там батьки, встретили бы это их, отвели бы в садик, потом бы назад. А где? Они уже умерли. Да я должен отлететь. Мол их забирать и везти на саночках. А тут и волки ходят.
И еще встреча. С подарением Людмилу Храбко отшукал у нетра хлява. Обслуговывает 37 телушек и 5 коров.
У нас трехразовое доение, тем более телки. С утра ретенка не отправишь в школу. Разведена с мужем, у меня трое детей. В этот месяц получила 595 тысяч. Мало, конечно. Труд тяжелый. Сраня до ночи. Три раза прогулка. У нас цепляем утром, на 12 мы идем, а потом вечером на 7. И в 9 дома вечером. Ну, ничего не зробишь.
Часе вандруки у адказ на пытанне пра спадзевы у сувязі з узнікненнем аграгарадка пажылы Міхась хітра усміхнуўся ды распавёў байку.
У лесе пайшла чутка, што ўзялі пад белыя лапы медзведзя і лісіцу і павялі куды трэба. Лось тут нажрэцца мухамораў і лётае па лесе абыдзе. Медзведзю трэба баравічкі. Сколько там іх вавёрка яму перацягала, ніхто не ведае. Ну задаволены, ўсё, будзе парадак. Зайц пускача, бачыць ваўка, ідзе адвакат медзведзя і лісіцы. Пытае: "Ну што там шэры чуваць пра медзведзя і лісіцу?" Ну кажа: "Што і чуваць? Хто баранаў драў, то і будзе драць, а хто шчы хлябаў, то і будзе хлябаць." Ну апусціў бедалага вушы і пайшоў сабе далей па лесу.
Гэтай байкай, пачутай у вялікім Мажэйкаве, завяршае свае падарожныя нататкі Віталь Сямашка. Ну а зараз пра перадачу «Свабода» на Белсаце. Глядзіце і слухайце нас у суботу.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Вялікі еўрапейскі дэсант у Беларусі, лінія Брусэля супраць лініі Сталіна. Тры дэманстрацыі ў Менску, дэманстрацыя любові, дэманстрацыя памяці і дэманстрацыя брутальнай сілы. А таксама прыватная бітва супраць метро і страйк на адварот па Магілеўску. Хто ахоўвае таварыства аховы помнікаў і хто знішчаў беларускае духавенства. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк, Алег Груздзіловіч і Юры Дракахруст і супрацоўнікі службы Алена Ціхановіч і Сергей Абламейка. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу з 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё «Свабода» завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са «Свабодай».